Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, друзі! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Муза Сапієнтум». Так, латинська назва цієї передачі. А перекладається це слово «Муза Сапієнтум» просто «банан». Отож, сьогодні у нас насправді буде непроста розмова, але спочатку хочу представити своїх гостей. Це пан Петро Гусак, він є філософом та теологом. Вітаємо вас, пане Петре.
Дякую. Можна краще обмежитися тільки філософом.
Окей, тільки філософом. І пан Сергій Шараєвський, він є пастором і він є журналістом.
Доброго вечора вам.
Вітаю. Пане Сергію, вас як обмежитися, пастором чи журналістом?
Ну, я наразі вже є не діючий пастор, я, скажімо так, у відставці, то, мабуть, більше, ну, і не журналіст, я режисер взагалі-то.
Отак.
За спеціальністю, тому...
Ми визначили, хто ми тут є, так. Тепер давайте визначимося з темою. Насправді, я хочу попередити всіх глядачів і слухачів Радіо Марія, що цей ефір на Радіо Марія має вийти непростим. Ви почуєте не просто про скандальні, але я би навіть сказав про пекельні події в Німеччині. Це скандали педофілії. Нашою задачею не є шокувати кримінальними подробицями на кшталт Магнолія ТВ, але радше подивитися, не ховаючи правди і не ховаючись від правди. На явище педофілія знайти її витоки корені. Друзі, вам, можливо, здається, що педофілія – це, звичайно, щось жахливе, але маргінальне, далеко від нашої реальності чи від нашої можливої майбутньої реальності. От ми спробуємо оцінити, чи є ймовірність, щоб педофілія стала нормою. Так-так, вам не почулося. Навколо нас плететься мережа фактів, подій, явищ, заяв та тенденцій, які дозволяють ставити такі гіпотези. Чи може педофілія стати нормою? Ми спробуємо все це оцінити. Цей довгий вступ був потрібен, щоб хтось встигнув вимкнути радіоприймач, а хтось забрати дітей. Тому я продовжу, сподіваючись, що всі слухачі попереджені. Отож, ми будемо відштовхуватися від події, яка була нещодавно і яка набула розголосу. 6 червня Deutsche Welle написала про викриття педофільського скандалу. В кінці травня поліція міста Мюнстер, Німеччина, затримала злочинця, 27-річного гвалтівника-педофіла, розпочалося слідство, і на початку червня знайшли його спільників. Це аж 11 дорослих чоловіків. І вони гвалтували 3 хлопчиків віком 5, 10 і 12 років. Як довго тривав цей жах, ми не знаємо. Але в обладнаному під студію підвалі знайшли сервери і терабайти порнографічних відео. Фактично, відео насилля над цими дітьми. Важлива деталь. Найбільше постраждав хлопчик 10 років. Він є сином співмешканки цього 27-річного збочинця з Мюнстера. Тобто, та людина, яка мала би бути йому прийомним батьком, виявилася його гвалтівником. А тому в Німеччині зараз тривають ось які дискусії. Чи варто процес виховання дітей довіряти батькам? Може, державі треба посилити свій контроль? Адже, якщо такі жахливі злочини відбуваються в сім'ї, то сім'я є місцем потенційно небезпечним. А тому потрібен державний контроль. От, друзі, я фактично переказав зачин статті пастора, екс-пастора, режисера Сергія Шараєвського. На сайті «Родина», де я працюю редактором, нас запитують постійно, навіщо писати про такий чи інший бруд? От і я вас запитаю, навіщо ви, хоч і екс, але пастор, для християн пишете про такі збочення? Навіщо це робити?
Дякую вам за таке провокаційне запитання на самому початку. Ну, я скажу вам таким чином, що я не хочу вдавати якийсь такий синдром принца Гаутами в тому, що ми віддалені від зла, навколо нас ілюзія, ми живемо в світі без насилля, все прекрасно, все добре. Приходить один момент прозріння, і ми повинні зрозуміти, що не все навколо нас добре. Ці явища, які я описував в статті, вони існують. Я не збирався про це писати, я не досліджував цю тему навмисно, це не є якимось там покликом мого життя, дослідження подібних тем. Вона з'явилася випадково, ну, вірю, що в Бога немає випадковостей. Одна людина мені написала в Фейсбуці стосовно цього матеріалу, скинула посилання на польський сайт. Я навіть спочатку не повірив, я подумав, що це фейк, а я, ну, скажімо так, люблю розвіювати різні фейки, особливо в християнських середовищах. І я почав трішки копати, і виявилося, що ні, це не фейк. І коли копнув глибше і дійшов до тих матеріалів, які я побачив, я, ну, дійсно, я сам був шокований, що ті події, які описані, це не колись щось відбувалося. Хоча ми і говоримо про певну історію цього явища, але це події, які відбуваються зараз, в наш час, в ці самі дні, в тій самій Німеччині, там йдуть такі дискусії, там з'являються ці злочини, викриття, і той злочин, який ви описали, ну, можливо, трішки так жорстко прозвучить, але це рядовий випадок. Тобто таких випадків, ну, педофілії по відношенню до дітей, їх вистачає. Вони є в українському середовищі, теж ми зустрічаємо такі кримінальні новини, час від часу таке з'являється. Але я наштовхнувся на інше. Не просто на випадок, а на певну систему, на певну навіть ідеологію, яка в свій час досить широко пропагувалася, і сьогодні вона знову починає підіймати свою голову. Ось про це, мабуть, основна мова, чому довелося копнути саме в цей бруд.
В вашій статті багато деталей. І коли я ці деталі читав, то у мене склалося ось таке враження, що ви почали це досліджувати. Тобто я зрозумів це так, що спочатку ви цьому не повірили, почали досліджувати. І розуміючи, що вам не повірять, якщо ви це напишете, то ви почали деталізувати, де це було, як це було, хто ці люди. Ось посилання на німецькі ресурси, на німецькі видання. Власне, тому що все те, що в вашій статті було написано, воно не вкладається в нашу голову. І цьому неможливо повірити. Є таке, я правий, чи от поясніть, чому ви так деталізували ці злочини, ці досить брудні речі?
Дійсно, деякі описи того, що відбувалося на тої наруги над дітьми, вони досить шокуючі. Але я проводив ці ілюстрації саме тому, що я сам, ну, з великим, скажімо так, трудом в це вірив. Ну, на людський розум це не налазить. Як може таке бути? Але саме через те, що це досить авторитетні джерела, це не якась інформація неперевірена, дійсно авторитетна. Я дивився на ці джерела, і я не мав причини їм не вірити. І це, мабуть, ще більше шокувало, що таке дійсно відбувалося, і воно відбувається. Деталі я давав для того, щоб, ну, я думаю, ми далі будемо говорити про певну ідеологію, певний рух по легалізації педофілії. Саме для того, щоб підтвердити, що в головах людей, які таке пропагують, таке роблять, і цим живуть, в них, ну, вони мислять зовсім не так, як ми. Це як інша планета, інший паралельний всесвіт. Настільки в них зіпсований цей розум, і настільки все перевернуто всередині, що вони, ну, це з легкістю. Вони це розповідають як якусь історію, як анекдот, як казочку. Для них це норма було. Це те, що я описував, це були щоденники, це були записи, це були якісь кримінальні нотатки. Ну,
Ось таким чином, так, ось таким чином це подавалося. Друзі, я принагідно хочу сказати, що передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан» виходить за сприянням Радіо Марія, власне, тут на території Радіо Марія, але також Християнської служби порятунку і сайту «Родина». Власне, багато матеріалів, в тому числі, ми репостили статтю пана Сергія Шараєвського і також багато інших матеріалів, які допоможуть вкласти ось це ганебне, з однієї сторони, явище, яке нам видається чимось поодиноким і справою маніяків, в розуміння того, що це є частина системи. Пане Петре, ви як філософ, от у нас прозвучало слово «система», що це не просто явище, це не просто злочин, але це система. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Якщо так, то чому?
Погоджуюся, і як я готувався, власне, до цього ефіру, я собі так виділив декілька пунктів, я їх можу десь якось з якимись перервами наводити, або всі одразу, як вам краще буде. Так, чи які причини, скажімо, ведуть до витворення такої системи, системності радше, і чому педофілія є одним з елементів цієї загальної системи, цієї тенденції.
Ви починайте, а ми послухаємо, а потім також приєднаємося до вашого викладу.
Ну, я би тут виділив, чому таке витворилося, чи ми вже почали говорити про Німеччину, але ми бачимо, що та тенденція не тільки німецька, вона радше така загальноєвропейська, навіть загальносвітова, і вона вже знову і знову стає звучнішою в Україні. От недавній випадок у нас у Львові, в мікрорайоні Левандівка, також педофільське зґвалтування відбулося. Отже, я би виділив такі моменти. Зовнішньополітичні мотиви, які сприяли побудові такого світогляду, такої практики. Тоді внутрішньополітичні мотиви, і також і духовні мотиви. І в тих духовних мотивах там також можна виділити різні мотиви, які ведуть, власне, до такої практики і до витворення такої суспільної атмосфери. Ну, почну з тих зовнішньополітичних мотивів. Після закінчення Другої світової війни, завдяки зусиллям Конрада Аденауера, який поклав в основу відродження Німеччини католицьке соціальне вчення, і тому можна було говорити про так зване Аденауерівське чудо, про те, що Німеччина доволі швидко економічно відновилася після тих страждань і жахіть війни, у якої втягнув націонал-соціалізм. І можу стверджувати, що певним колам, зокрема середовища союзників, які воювали проти гітлерівської Німеччини, це видалося небезпечним. Можна знайти цитату, яку приписують Вінстону Черчиллю, і дуже багато людей кажуть, що це фейкова цитата, але я ось буквально зараз знайшов серйозне видання, наприклад, автора Марка Тюрлей «From Nuremberg to Nineveh», «Від Нюрнберга до Ніневії», де він наводить цю цитату, що немає значення, з ким була ця війна. Ця війна не була проти націонал-соціалізму. Йдеться про те, щоб зламати силу, хребет німецької нації, незалежно від того, чи ця сила буде в руках Гітлера чи єзуїта. Ну і оскільки в результаті Аденауерівського чуда Німеччина почала швидко відновлюватися, і це виявилося небезпечним, потрібно було вчинити щось, щоб цю силу народу, щоб цей порив до відновлення Німеччини якимось чином пригальмувати. І саме для цього була імпортована в Німеччину сексуальна революція зі всіма її наслідками, з лівацькими гаслами, з лівацьким марксистським фінансуванням і з тими всіми суспільними змінами, змінами в університетській освіті, взагалі в усьому інтелектуальному середовищі. Так що активісти цієї сексуальної революції потім пішли по драбині влади і дійшли вже до наших днів, до найвищих щаблів цієї влади. Вони оголосили марш по інституціях, і вони його осягли, вони його сповнили. І тепер вони займають керівні посади у сучасній Німеччині.
Так, я так розумію, що це є зовнішньополітичний блок причин, про які ви оголошували. Зараз ідуть внутрішньополітичні, так?
Сексуальна революція – це одним із елементів цієї сексуальної революції.
Я хочу запросити, передати зараз слово пану Сергію, тому що він, власне, в своїй статті описував те, що, напевно, в вашій, пане Петре, класифікації називається внутрішньополітичні причини. Але ще одну фразу лише скажу про те, що, власне, як використовується сексуалізація для того, щоб... Я жодним чином зараз ані коментую ваше висловлювання, а не, точніше, цитату, яку приписують Черчиллю, ані апелюю, ані контраргументую. Але так от, в 2002 році, коли ізраїльські війська зайняли місто Рамалах в секторі Газа, то через місцеві ТВ-станції почали цілеспрямовано поширювати порнографію та еротику, щоби умиротворити населення Гази та відволікти від політичної та військової боротьби. Тобто, якщо ми зараз з вами дискутуємо про те, чи належить все ж таки Черчиллю ця цитата чи ні, то от події буквально 20-річної давнини. Це 2002 рік, місто Рамалах, в секторі Газа, загугліть, подивіться. Пане Сергію, отож, в вашій статті ви описували цю систему з точки зору, власне, внутрішньополітичної ситуації в Німеччині. Як це розгорталося? Прошу.
Ну, я думаю, що все ж таки цей чинник внутрішній в Німеччині, він, мабуть, набагато сильніше, ніж будь-які зовнішні впливи, оскільки ми повинні пригадати, що всі ідеологи, ну, лівого руху, комунізму, це були, ну, все ж таки вихідці з Німеччини, як не як, ті самі Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, і потім феміністичний рух і тому подібне, він теж мав, ну, коріння з Німеччини, і далі Володя Ульянов Ленін отримував підтримку з Німеччини. Ну, тут справа навіть не в самій Німеччині, а в тому, що, мабуть, вона десь попала от в такий контроверсійний перехрестя, коли зіштовхнулися ідеології. І оскільки нацизм, ну, на мою скромну думку, це все ж таки теж ліва ідеологія, а не права, ну, той націонал-соціалізм, який був Гітлера, то це така була певна міжособиця різних світів. І от для того, щоб бути реакцією на націонал-соціалізм, щоб відійти від нього, якби омитися від того, ну, якби ганебного минулого програшу війні, багато німців, вони, ну, вони не пішли в іншу крайність, вони, ну, ніби повернулися до того коріння, яке в них і було. Тому що комунізм, він в Німеччині досить був популярний і сильний. І саме, ну, з ким Гітлер боровся насамперед, це, звісно ж, з комуністами. І я думаю, що всі ці ідеї, ну, які вже потім ми доходимо, да, педофілія і тому подібне, сексуальна революція, яка передує, вони виростають з певних комуністичних ідей. І це те, що було, що пропагувалося на початку 20 століття вже тоді в радянській Росії. Якщо ми згадаємо, то один з, ну, скажімо так, легалізація абортів відбулася вперше в Радянському Союзі. Взагалі інститут сім'ї був поставлений під сумнів на офіційних колах, да, ми пам'ятаємо Надю Крупську, яка офіційно висловила сумнів стосовно, ну, ідеї інституту сім'ї. І ці такі комсомольські там сексуальні комуни і тому подібне, інтелігенція, яка захоплювалася різними, ну, скажімо так, сексуальними експериментами ще тоді в радянській Росії. Це все потім ми, ну, я знаходжу це все в Німеччині, вже ті, яка описував, повоєнні, там, 60-70-ті роки. Десь оці ідеї, вони так, ну, як ниточкою зв'язані між собою. І коли ми говоримо про вже безпосередньо ту випадки педофілії, точніше, навіть певний рух за легалізацію педофілії, то він бере, черпає своє коріння, чи черпає основу із сексуальної революції, яка в свою чергу виходить з ідей лівих ідеологів, ну, зокрема, якраз марксистів, комуністів, ну, різних теж фронтів.
Пане Петре, ваша репліка стосовно от побудови цієї системи, і я так думаю, що ваші слова будуть доповненнями в тому блоці внутрішньополітичному.
Я так бачу, що ми стоїмо на тих самих позиціях і бачимо цю проблему, ну, більш-менш однаково, чи буду так сказати, згідно чи одностайно. Щодо тих подальших внутрішньополітичних мотивів, навіщо потрібно, бо педофілія є одним з кроків у послідовному розвитку наростанню сексуальної революції, Це є витворення народу, податливого для тоталітарної диктатури. Ще Платон у своїй Політеї писав про те, що якщо держава дасть своїм громадянам змогу необмежено задовольняти свої інстинкти, то потім таким чином розбечених громадян ця ж держава може використовувати і зловживати ними для будь-яких своїх цілей, маніпулювати ними, тому що ці громадяни не мають духовної сили прагнути чогось інакшого. То якщо вже хтось підсів на гачок залежності, а сексуальність породжує залежність, так, можемо зараз говорити навіть з позиції сучасної психології і психіатрії про сексоголіків, про сексуальну залежність, яка є майже такою самою чи подібною до наркотичної залежності, як алкогольна залежність. Так? Людина узалежнена шукає лише засобів для задоволення своєї залежності. Її не цікавлять речі вищого порядку, речі духовного порядку, інтелектуального порядку, такі як патріотизм, культура, традиція, релігія, врешті-решт перспектива на вічність. Тобто ця людина не має сил і не має бажання ставити питання про все це, не має сил захищати щось інше, окрім пошуку можливостей задовольнити свою власну залежність. І, на жаль, ми це спостерігаємо зараз у сучасній Україні. Ми кажемо, так, Україна бореться, Україна є останні війни, але так як я спостерігаю, дивлюся за новинами, дивлюся за соціальними мережами, ці бійці, ці патріоти – це радикальна меншість. А більшість людей йде за тим самим гаслом, яке маси в імператорському Римі, вже зіпсованому східноазійською деспотичною ментальністю імператорському Римі, кричали «Панем ет цірценсес» – «Хліба і видовищ». І маніпулюючи, дозуючи хліба і видовищ масам, які цього прагнуть, можна скеровувати ці маси в відповідне русло. І тут мене напросилися такі от паралелі. Хто пам'ятає, останнє десятиліття Радянського Союзу, тоді посилено просувалася ідея нової історичної общності совєтського народу і нового совєтського чоловіка, який би був би поза межами всякої національності, всякої окремішньої національної культури і релігійності, звісно. І це як план Брежнєва-Суслова. Він не був оригінальним. Ні Брежнєв, ні Суслов тут у цьому не були оригінальними. Такі завдання, що далеко перед ними ставили перед собою соціал-демократи європейські, пізніше троцкісти, пізніше четвертий інтернаціонал. Витворення нової європейської людини планувалося в Європі, власне, а в Росії воно вийшло трошки так по-марксистськи і еретично. І тепер вдалося, напевне, повернути це на правовірні рейки європейської соціал-демократії, бо те, що я спостерігаю зараз ті тенденції, які живі в Європейському Союзі, оці гасла, якими була описана вся Німеччина, «In Europa zu Hause», так? Тобто ти вдома в Європі, ти вже не німець, не хто інший, ти європеєць. І всі інші елементи, які це супроводжують, це європейські збройні сили, принаймні плани про їх створення.
Тобто ми зараз говоримо, що сучасний європейський
Тобто загальноєвропейська, спільноєвропейська валюта, кордони, Європарламент і певні міністерства, певні євроміністри свідчать про таку наддержаву, і для тої наддержави потрібно нової, так би сказати, народності. І ця народність мала би вже керуватися не традиційними національними релігійними мотивами, а якимись інакшими. І вона мала би бути маніпульованою. Для того і треба сексуально узалежнити. А сексуально узалежнити найпростіше з самого дитинства. Це залишається майже на все життя.
Це був пан Петро Гусак, філософ. Друзі, у нас розмова в відкритому доступі для вас. Ви маєте можливість зателефонувати в ефір і поставити свої запитання. Нагадаю, що мене звати Олексій Погорєлов. Моїми гостями є пан Сергій Шараєвський, режисер, пан Петро Гусак, філософ. Ми говоримо про педофілію і чому, і чи може педофілія стати нормою. Я думаю, що в другій частині нашої передачі ми поговоримо саме про це, тому що в наших розмовах про підвалини і Ми зайшли далеко, дуже далеко, і я хотів би повернутися до цієї теми, до теми, власне, педофілії. Телефонні дзвінки. Ви маєте можливість зателефонувати 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ми в прямому ефірі, будь ласка, телефонуйте. Перед тим, як ми перейдемо до наступної от частини, чи це можливо втілити педофілію, я хочу буквально одне слово до таких загальних підвалин, про які говорив і пан Сергій Шраєвський, і пан Петро Гусак. Я хочу повернутися до пана Вільгельма Райха. Він є одним із ідеологів сексуальної революції, і він є німцем за походженням, уродженцем Західної України. Тоді ще так не було, це була Австро-Угорська імперія. Але цікаво, що пан Вільгельм Райх, він мав зв'язки із Радянським Союзом, бо переписувався з очільниками, і з, власне, німецькою філософською та соціальною думкою. Так от, він вважав, що сексуальну революцію, так само, як і політичну чи економічну, потрібно постійно підігрівати. Це він писав в своїх книгах. І також він вважав, що сексуально активні діти є природженими революціонерами. І щоб збудити справжню революцію, потрібно, щоб неповнолітні та діти почали активно займатися сексом. Це цитати з його праці. І я дозволю собі ще на одну, але трошки розлогу цитату, якщо дозволите. Дитина, фізична активність якої є повністю нескутою, а природжена сексуальність звільняється у сексуальних іграх, буде революційно налаштована проти авторитарних аскетичних впливів. Політична активність може, очевидно, змагатися з революційною освітою, впливаючи авторитарно і поверхово на дітей. Однак ніколи не буде в змозі конкурувати за якістю впливу з сексуальною освітою. Тому революційне формування дитини вимагає звільнення її біологічної сексуальної активності. І це не підлягає дискусії. Друзі, переходимо до наступної частини нашої розмови. Чи може педофілія стати нормою, як, в принципі, вже став гомосексуалізм? Бо в Європі і в Америці всюди гомосексуалізм – це норма, це не хвороба. Можливі гомосексуальні шлюби, можливо, усиновлення дітей гомосексуальними парами. Отож, чи можемо ми дійти до того, щоб і педофілія пройшла цей шлях? І чи, можливо, моє порівняння педофілії з гомосексуалізмом не є коректним? Як ви гадаєте?
Ну, мені здається, що це досить споріднені рухи, я скажу так. Тому що, якщо дивитися історію, то рух за права педофілів, він, скажімо так, народжувався в середовищі ЛГБТ-спільноти тогочасної, різних гей-клубів, гей-рухів, які боролися за свої права. Можливо, десь вони паразитували, але з іншого боку, це були ті самі люди, багато в певній мірі. Ну, це так стосовно того, наскільки близькі ці рухи. А друге, це, що хочу сказати, це відносно самої педофілії, чи може вона стати легальною. Ви знаєте, що як би це страшно не звучало, але дуже часто, ну, педофілія – це юридичне поняття. Так? От ми маємо в Україні поняття, ну, скажімо так, вік сексуальної згоди вже за новим законодавством, за змінами, це 16 років. І виходить, що якщо особі 16 років, і з нею старша особа вступає в статевий контакт, це не є злочин. А якщо їй 15 без одного дня день народження, це вже є злочин. Розумієте, що дуже просто. Один із етапів легалізації педофілії ще в 60-70-х роках, це була боротьба з декриміналізацією цього явища. Тобто, дуже просто, потрошку можна знижувати планку сексуальної згоди. Потрошку можна виводити, там, пом'якшувати міру покарання. змінювати термінологію юридично. І коли це в юридичній площині вже не буде злочином, це не буде карною дією, тоді можна, ну, а звісно, цьому передує певна обробка мас на те, що, наприклад, педофілія точно така сама орієнтація, як і там гомосексуалізм, або якийсь там трансвестизм, чи ще щось подібне. Тобто достатньо педофілію декриміналізувати і переконати, що з нею народжується, а значить це орієнтація, і ми будемо мати легальну педофілію.
Друзі, пане Петре, зараз передам слово вам, а одне слово щодо слів пана Сергія. Є таке поняття DSM, це Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Це один із таких основних діагностичних класифікаторів в психіатрії. І, власне, з часом гомосексуалізм перестав бути одним із відхиленням згідно з ось цим стандартом DSM. А в 2013 році автори видання діагностичного підручника хвороб і відхилень від здорової норми, ну от власне DSM, вони визначали педофілію ще як відхилення від норми, а далі говорять про те, що існує така орієнтація, педофілійна орієнтація. А коли це було опубліковано, це викликало величезну хвилю обурення, і ось це визначення, орієнтацію прибрали. Але фактично це була спроба того самого шляху і по основній. От DSM – це один із стандартів, і таким самим способом намагалися в 2013 році просунути педофілію. Пане Петре.
Я хочу повернутися до того формулювання, чи може педофілія стати нормою. Не може вона стати нормою ніколи, тому що вона за своєю сутністю не є нормою. Тобто це є, будемо так казати, збочений потяг і збочена практика, де дорослі люди, замість щоб виявляти якісь батьківські чи материнські почуття до тих дітей, використовують їх як сексуальні об'єкти, як сексуальні, як речі, засоби для свого сексуального задоволення. І нормою воно в тому сенсі, в сутнісному сенсі, воно ніколи не стане. Питання, чи законодавство впаде так низько, що це зафіксує як формальну норму, це вже інше питання. Це те саме питання, можливо, на перший погляд не схоже, але по сутності те саме. Завіщо судили нацистських злочинців на Нюрнберзькому процесі, якщо вони діяли у згоді з законодавством нацистської Німеччини, не порушуючи його, а виконуючи? Тобто і американській судочинній системі вдалося довести, що нацистське законодавство само по собі було злочинним. І тут хотіли вони того чи не хотіли, але прийшли вони до визначення природного права, якому повинно відповідати позитивне законодавство, тобто певна правова система тої чи іншої держави, щоб взагалі бути правовою, а не бути беззаконням і злочином наскрізь, суцільно. Нічого нового під сонцем немає. За 800 років до цього це писав, говорив святий Тома Аквінський у Сумі теології в розділі «В прима секунда» про закони, де він каже, що кожен закон, щоб бути законом, мусить або виводитися з природного права, або відповідати йому. Коли він суперечить природному праву, або коли він не згідний з природним правом, тоді він є корупцією легіс, зіпсуття закону, навіть якщо законодавець його вбрав в формальну оболонку закону. Так що, на жаль, може наша законотворча система в Україні впасти так низько, що це вбрати в формальну оболонку нормальності чи законності, але нормою воно ніколи не стане і завжди залишиться збоченням і злочином.
Давайте тепер поговоримо про те, яким чином це буде унормовуватися, якщо це буде унормовуватися. Тобто на сьогоднішній день от ми бачимо цей злочин в Мюнстері, повертаємося до нього, і він викликав шквал обурення і в суспільстві, і він був однозначно трактований державою, правоохоронними органами, і навіть ліберальними ЗМІ, в принципі, він був трактований однозначно. Відповідно, якщо ми настільки однозначно не приймаємо ось цю реальність педофілії як норму, Яким чином це може бути унормовано в державі? Можемо ми з вами змалювати певні кроки, від чого це може початися? Де оці ранні дзвіночки, на які ми можемо орієнтуватися?
Ну, дивіться, якщо взяти приклад того самого унормування гомосексуалізму, то все почалося з простого, з банального, з заміни самої термінології. І навіть слово «гей», яке ми маємо, так, англійське слово, воно зустрічається ще в старих колядках і означає «веселий». Тобто замінили термінологію на більш таку терпиму, більш толерантну, можливо, трішки з усмінюванням. Якщо подивитися навіть там на Голлівуд, як він відображав гомосексуальність, згадуємо там поліцейську академію, з них висміювалися, виставляли просто як чудаків певних. Але вже тоді це було певним унормуванням, що вони є, вони поруч, просто не такі, як ми. Ну, смішні, ну, чудні. А далі важливий крок, як на мене, це є переконання людей, навіть без доказів, що це є природньо від народження. Що з таким люди народжуються. І це, мабуть, одна з таких ключових точок, після яких йдуть вже ну, інші радикальніші кроки. Бо ну, на сьогодні ми, думаю, люди думаючи, знають і розуміють, що немає жодного доказу наукового, медичного, ніякого про те, що гомосексуальність є вродженою річчю. Але ми
тобто,
настільки
гена гомосексуалізму не віднайшли.
Ген таки не віднайдений, але настільки вже це все ну, міфологізовано і настільки брехня тотальна, що люди вірять. Запитайте просту людину будь-яку пересічну, вона вірить, що є частина людей, які такими народжуються. Тому, думаю, десь по схожій схемі можна піти із педофілією, і так і підуть. Ось той виступ під час конференції TED, це був вже такий ніби, ну, пробували ґрунт, мабуть, відбирали, щоб зрозуміти, як відреагує суспільство. Це був натяк на те, а що, якщо вони все ж таки народжуються такими? Я думаю, що з'являться якісь псевдодослідження, псевдоактивісти, псевдонауковці будуть розповідати, що да, є якась невеличка категорія людей, які з таким народжуються. Потім ця кількість людей буде зростати умовно в їхній міфологічній системі. І це все буде нав'язуватися як щира правда. Чим частіше вона буде звучати через телебачення, чи через кінофільми, через різні медіа, тим більше людей будуть вірити, навіть не докопуючись до якихось основ, не перевіряючи інформацію. Ми сьогодні маємо масу фейків, які люди вірять, вони ну, навіть не задумуються, що це може бути не так. Тому я думаю, що якщо добре візьмуться, то можуть це абсолютно нав'язати.
Я хочу нагадати про цю TED-виступ, про який зацитував пан Сергій. Це відбулося в 2018 році в Вюрцбурзькому університеті. І це була доповідь студентки-медика Мір'ям Гайне. І от, власне, тоді прозвучали дивні тези про те, що педофілія – це нормальна сексуальна орієнтація. І знову ж таки, після цього виступу був шквал критики, і цей виступ з сайту і YouTube-каналу TED-у прибрали. І також хочу сказати, що для тих, хто нас про цю передачу дізнався з Фейсбуку, в якості анонсу ми поставили скріншот статті досить авторитетного видання Independent, який називається, цей заголовок звучить так, «Педофілія is fate». Not a choice, leading scientist claims. Тобто педофілія – це доля, так воно склалося, це не вибір людини. А пане Петре, фактично пан Сергій нам описав вікно Овертона, яке починається. Чи погоджуєтеся ви з цим, що от, власне, цим вікном Овертона підуть з нормалізацією педофілії?
Я думаю, що так, тому що коли собі поставили за мету зруйнування всієї моралі у сфері сексуальності, то не зупиняться вже ні перед чим. Будуть йти крок за кроком, поступово роблячи інформаційні приводи, роблячи цю тему публічною, аж поки вона не стане вже настільки публічною і усіх на слуху, поки що вона вже буде готова до формулювань якихось там законодавчих чи законотворчих у українському парламенті. Ми тут недарма говоримо так про Німеччину, здавалося б, де Німеччина, де Україна, але коли ми детальніше приглянемося, то в Україні це все йде за німецькими зразками і виявляється, що на німецькі гроші. Ну, на Криму, наприклад, такий центр гендерних компетенцій Крона, створений на кошти німецького фонду Гайнріха Бюлля. Фонд близький до партії зелених, який можна зайти на його сайт, поцікавитися, є україномовна версія його, який періодично проводить тренінги і воркшопи з поширення ідеології ЛГБТ. Це фонд, це гроші фонду Джорджа Сороса і так далі. Тобто там, де є гроші, там будуть найняті вправні юристи, які нічого нового під сонцем нема, будуть використовувати ще давньогрецьку софістику, підмінюючи поняття, жонглюючи формулюваннями так, що воно буде виглядати все дуже юридично-науково, і прості люди не зможуть зрозуміти, а де ж тут родзинка, а про що тут властиво йдеться. Так воно може бути закручено специфічною фаховою термінологією, а насправді будуть прийматися оці от закони. Ну, але в тому всьому є обов'язково також і етична, і духовна складова, і люди, які вже пішли тим шляхом, вони знають, що роблять саме в тому ракурсі, і можливо, також і про те дещо скажу.
Продовжуємо. Друзі, я хочу нагадати, що це передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». Мене звати Олексій Погорєлов. Моїми гостями є філософ пан Петро Гусак і режисер пан Сергій Шараєвський. Ми говоримо про педофілію. Чи може педофілія стати нормою? Ви маєте можливість зателефонувати в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. У нас є дзвінок. Насправді тут багато чого миготить. От, і я попервах на в студії просто, можливо, десь якийсь дзвінок не прийняв, тому, будь ласка, телефонуйте. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Це Ірина з Львівщини. Дуже дякую за цікаву підняту тему. Ви знаєте, я слухаю і просто даюся диву. Ми, як Україна, дуже поспішали в Євросоюз і хороші стандарти ми вважали там. Я так і вважаю, там економіка розвинута. Але наскільки...
Ви знаєте, дуже погано чути якийсь іще голос додатково в вашому дзвінку. Будь ласка, якщо маєте сказати ще до... Перетелефонуйте, скажіть. Я почув лише те, що ми, як українці, споглядаємо на Європейський Союз, чекаючи звідти дива і наслідуючи в ньому, і все у нас звучить по-європейськи, щоб було по-європейськи. От ми зараз розглядаємо ситуацію в країні, яка є двигуном європейського процесу, це Німеччина. І так, дзвінок є.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хочу сказати, що всі збочення, вони входять в рамки психіатрії. От як психіатрія є, так і це один із симптомів, і він завжди шифрувався, всі збочення шифрували.
Я вибачаюсь, на жаль, ми не приймемо ваш дзвінок, погано чути тут в студії, вибачте. Є ще один дзвінок, будь ласка.
Алло.
Так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я ще раз перетелефонувала, я вас прекрасно чую. Це Ірина з Львівщини. Дуже вам дякую за цікаву гостей і цікаву тему, яку ви підняли. Ви знаєте, я слухаю цю передачу і таке собі питання поставила. Україна, вона так поспішає до європейських стандартів, Європейський Союз. Але я бачу, наскільки там також є моральна сторона така загнита, можна сказати, в лапках. Ми можемо перейняти оці всі стандарти, які вони мають, і ну, це буде загрожувати навіть нашому майбутньому поколінню. Моє питання, як ми можемо на рівні суспільства боротися з педофілією? Наприклад, ЛГБТ, то ми виходимо такими маршами за цінність.
Зрозуміло. Як боротися з цим? У нас є ще один дзвінок, щоб не чекала людина. Ми відразу приймемо і потім прокоментуємо. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке зауваження. Колись викладач Любельського університету Роман Дзвонковський мені казав, що моральність студентів залежить від того, як архітектурно побудований гуртожиток. Чи вихід жіночої і чоловічої половини, вони там на сходах разом, чи ні. І це архітектура, вона от таким чином впливає. Тепер, ну, для сел, для сіл і для містечок не характерно, але у Києві при костьолах всі туалети жіночі і чоловічі спільні. У університеті католицькому на Якіра на другому поверсі дитячий туалет. При той радянській владі, що ату її ату, у школах не було дитячих туалетів, були жіночі, дівчачі і хлопчачі. Ви розумієте, щоб то було, що у всіх школах були спільні туалети. Ну, а от що це за дзвіночок? Прошу мені пояснити.
Дякуємо, дякуємо за, за ваш дзвінок, за ваш коментар. Шановні гості, давайте прокоментуємо і будемо вже завершувати. У нас є два фінальних запитання. Не чули, не чули. Давайте ми тоді я просто підсумую запитання. Насправді, друге, я не почув, відверто вам скажу. А перше, мені сигналізували, що слухачів чути нормально, але я особисто не чув. Перепрошуємо, ми продовжуємо. Перше запитання звучало наступним чином: як боротися з педофілією? Тобто звучала думка про те, що ми дивимося на Європу як на взірець. Натомість в країні, яка є двигуном Європейського Союзу, відбуваються речі, які є неприйнятними для християнської моралі, для нормальної людської моралі. І от яким чином це відбувається, що ми можемо на це спостерігати як на взірець з однієї сторони, як з цим боротися з іншої сторони? Давайте дуже коротко прокоментуємо цю думку, щоб не залишити слухачку без уваги. І будемо завершувати. Так, є коментар? Пане Петре, пан Сергій?
Мої християнські переконання – це є найкращий фільтр. І все, що ми говоримо, воно, звісно, вкладається лише за умови такого біблійного світогляду людини, християнського світогляду. Поза цими межами дуже тяжко якось логічно розкласти, тому що ми бачимо, що ця така логіка в лапках, вона може бути викривлена як завгодно. Якщо вона не опирається на якийсь фундамент, на якісь істини, які не підвладні часу і непохитні.
Пане Петре, я іще переформулюю питання, але ми спробуємо на нього відповісти дуже коротко, тому що ось це велика тема. Все, що ми критикуємо європейське, нам можуть сказати, ага, то ви за Росію, ви за совок, ви за оцей ватнік, ватнічеський союз і так далі. І от як тоді європейське критикувати?
Та я б не сказав, що воно є справді автентично європейське, але я б ближче до суті проблеми підійшов. Як з цим боротися? Ну, по-перше, держава, щоб вона не втратила свого сенсу існування і не перетворилася в банду розбійників, мусить спиратися на спільне благо і прагнути спільного блага. І в ім'я спільного блага держава мусить накладати законодавчі обмеження і також переслідувати таку практику, тому що така практика різко суперечить спільному благу. Всі громадяни народжуються дітьми і виростають дітьми. І коли їх будуть гвалтувати в дитячому віці, то це зовсім не спільне благо. Так що законодавчі обмеження і переслідування таких дій мусять бути і залишатися. Але насилу милий не будеш, і коли люди будуть тільки під зовнішнім примусом законодавчим, там, чи поліцейським, чи кримінального кодексу, то вони не стануть ще через це іншими людьми. Потрібна зміна серця. І я все-таки вірю, я все-таки непереборний оптиміст, що в серці кожної людини живе прагнення любові, тільки більшість людей не знає, що це таке. І сприймають любов радше як хтивість, як використання сексуальне для отримання власного задоволення, а насправді потрібно пошанувати іншу особу, особливо її в безпомічному чи в дитячому стані, і сприйняти її як дар, і трактувати її як дорогоцінність, як і надавати на цей дар належну відповідь у вигляді якоїсь батьківської турботи і пошанування, Тобто потрібна зміна серця, потрібне навернення, і тут повинні працювати християнські церкви, не мовчати про це. І не тільки християнські, всі релігії доброї волі, в яких є моральні норми і моральна шкала, повинні працювати і проповідувати у цьому напрямку, щоб люди змінилися внутрішньо, і тоді не буде попит на педофілію.
Друзі, ми завершуємо нашу передачу, і, в принципі, не вистачило часу на от питання, які ще планувалося розглянути. Давайте ми зробимо підсумок. І, пане Сергію, чи готові ви сказати підсумок десь хвилина часу для того, щоб свою позицію резюмувати? Потім ви, пан Петро, і я на сам кінець, якщо залишиться часу.
Добре, я готовий.
Так, поїхали.
О, я хотів би, щоб ми звернули акцент, щоб тут мова була не про якісь одиночні випадки педофілії, які є там злочинами, які караються, ніби все окей, вони переслідуються. Мова про певну тенденцію, цю ліву ідеологію, яка використовує сексуальність людей саме для пропагування своїх істин, коли стираються межі, і людина, ну, право трактується як можливість робити все, що завгодно. Педофілія – це один із пунктів їхньої пропаганди. І про цю пропаганду, мабуть, ще в першому столітті апостол Павло писав, якраз в контексті розмовляючи про ці теми, він казав, що вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. Проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Тобто люди, які вже заражені цією ідеологією, заражені діями, вони агітують інших заражатися точно такою самою проблемою.
Пане, дякую. Це був Сергій Шараєвський, журналіст, режисер. Це я вас називаю журналістом, пане Сергію.
Добре, дякую.
Пане Петро.
Все-таки я вірю, що в Україні переможе здоровий глузд, і все-таки визнають існування певних моральних норм, які є об'єктивними, які спираються на гідність людини, особливо на гідність людини в її дитячому віці. І Україна не скотиться нарешті у прірву остаточно цієї аморальності і розбещеності. Все-таки ті моральні норми будуть якимось чином збережені і відображені в українському законодавстві.
Моє останнє слово, воно мало би бути не таким оптимістичним, можливо, але я хотів би все ж таки наблизити ось цю проблему, яка дійсно здається далекою. Ми маємо дві речі, які, в принципі, зараз входять в українське життя. Це гомосексуалізм як норма і сексуалізація, сексуальна освіта в школі. І я вважаю, що це є також, це те, що ми спостерігаємо, що бачимо і чуємо в новинах. І через сексуалізацію в освіті також це є інструментом в руках педофілів, потенційних педофілів. Це є сексуалізація дітей. Це відбувається зараз, і ми не можемо цим нехтувати. Це величезна-величезна проблема, і ми це не можемо закрити очі. А друге – гомосексуалізм. Тому що, в принципі, в 70-80-ті роки зелені та інші партії, вони включали в себе як гомосексуалістів, так і педофілів. І боротьба відбувалася як за права гомосексуалістів, так і за права педофілів. І лише в кінці 80-х років ці норми і положення про педофілів були прибрані для того, щоб досягти унормування хоча би гомосексуалізму. І наразі, коли ставиться питання про можливе усиновлення дітей гомосексуальними парами, в тому числі може йтися і про педофільські злочини. Чому? Тому що ми також знаємо і скандал з професором Кентлером, який протягом 30 років в Німеччині віддавав дітей з прийомних неблагополучних сімей, а власне гомосексуалістам. І викриття пана професора, це професор, це академічні кола, воно відбулося нещодавно, 30 років це тривало. Тобто, друзі, все це набагато ближче, ніж здається. Це набагато ближче, ніж здається. І коли ми не пов'язуємо ці питання і вважаємо, що це якісь страшилки з кіно та от кримінальної хроніки, на жаль, це не так. І не обов'язково треба водити дітей за ручку постійно, щоб її зберегти, тому що є школи, де дитина перебуває більшість часу. І ми, як християни, маємо бути пильними. От на цьому, напевно, я хотів би завершити також додаючи всі ці слова відваги від пана Сергія Шараєвського, слова оптимізму від пана Петра Гусака. Залишайтеся з Богом, щасти.
Якщо можна, тільки два слова ще.
Так, так, давайте.
Відносно сексуалізації дітей, то ми повинні протиставити йому здорове сексуальне виховання, правильне сексуальне виховання. От в моїх руках є така от брошурка, і цьому правильному сексуальному вихованню треба було би присвятити окрему передачу, щоб роз'яснити, яким воно би повинно було бути. Дякую.
Анонсуємо, анонсуємо і таку передачу.
Паломництво.
З Богом!